นนี้อากาศดีเย็นสบายแต่ว่ามีเรื่องที่ไม่สบายก็คืออย่างที่เราได้ยิน2-3 วันที่ผ่านมาคือเขาว่าอันนี้เขาว่านะไม่รู้ใครว่าเขาว่าโลกจะแตกแล้วก็แตกตื่นกันไปอีก2-3 วันที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวอีกก่อนหน้านั้นสึนามิเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นเครื่องมือสื่อสารโฆษณาอย่างดีเลยว่ากดรถต้นมะม่วงมากก็เป็นตันนั่นคือความแตกตื่นอย่างนี้เรียกว่ามงคลตื่นข่าวถ้าโลกมันจะแตกจริงๆไปอยู่ที่ไหนมันจะหนีพ้นแต่ถามต่ออีกนิดว่าถ้าโลกมันจะแตกจริงๆวันนี้พรุ่งนี้พวกเราจะทำอย่างไรพวกเราจะเป็นอย่างไรแต่คิดมากะวิตกกังวลเป็นเหตุเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจขึ้นเอาเป็นว่าโลกมันจะแตกหรือไม่แตกก็แล้วแต่เพราะว่าเรื่องโลกแตกก็ได้ยินกันมานานผู้เราผู้เฒ่าผู้แก่ตั้งแต่เล็กก็ได้ยินมาแล้วไม่ใช่เป็นเพิ่งนี้แต่ที่สำคัญคือโลกมันจะแตกยังไงก็แล้วแต่สติผู้เราอย่าให้แตกก็แล้วกันเพราะถ้าโลกถ้ามันจะแตกมันห้ามไม่ได้แต่สติของเรานะมันห้ามได้มันควบคุมได้เพราะนั้นเราห้ามโลกไม่ได้แต่ธรรมเราสามารถที่จะปรับได้เพราะนั้นโลกกับธรรมมันก็คู่กันอยู่อย่างนี้นั่นเป็นเรื่องของโลกเขาแต่เผอิญว่าคนที่พูดเป็นผู้นำเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้ามันก็เลยมีน้ำหนักอย่างนี้เราได้ผู้นำถ้านำได้อย่างนี้ผู้นำเป็นอย่างนี้ลำบากไม่ใช่ลำบากธรรมดาลำบากมากๆด้วยงั้นเรามาดูตัวเราว่าทำอย่างไรถึงจะไม่ให้สติมันแตกเนี่ยสติแตกเราแย่ละใครก็เอาไม่อยู่เพื่อไม่ให้สติมันแตกไปอยู่กับเนื้อกับตัวนะก็ต้องถามพระพุทธเจ้าถ้าเราเคารพเชื่อฟังก็ควรจะทำตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการที่เราจะสร้างสติเกิดปัญญาโดยเป้าหมายนั้นท่านก็บอกกันแล้วว่าเครื่องประลองกำลังหรือเป็นตัวชี้วัดว่าสติของเราจะมีกำลังมากน้อยแค่ไหนที่จะเกิดปัญญานะมันก็มีสี่อย่างสี่เรื่องแค่นี้เองนั่นก็คือกายเวทนาจิตธรรมนั่นเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่พูดมาเป็นพันๆปีแต่มันก็ยังใช้ได้มันก็ยังทันสมัยอยู่อันนี้คือความยอดเยี่ยมของธรรมะของพุทธองค์เป็นอากาลิโกมันไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืน มันเรียกว่าอากาลิโกคือมันใช้ได้ตลอดเวลามันทันสมัยพูดง่ายๆมันไม่ตกรุ่นมันจะเป็นธรรมะจึงเป็นเรื่องทันสมัยอยู่เสมอเป็นเรื่องสี่อย่างนะถ้าเราเข้าใจคือกายเวทนาจิตธรรมอันนี้ก็เป็นฐานเป็นกำลังเป็นที่ฝึกปรือของจิตใจถ้าจิตใจเราเข้าใจเรื่องสี่เรื่องอันนี้โลกทั้งโลกเราเข้าใจหมดเลยจบสิ้นหมดเลยเรื่องของกายอย่างที่เราสวดเป็นประจำอย่างก็เมกายุกายของเรานี่แลนั่นนี่เป็นเรื่องของกายทั้งหมดถ้าเรามีสติพิจารณาอยู่ในเรื่องเหล่านี้เป็นประจำอยู่เสมอในเรื่องของกายที่ฉันชี้ไปที่กายก่อนมันย่อมมีเหตุและผลเพราะอะไรเพราะว่ากายนี้มันเป็นรูปธรรมมันจับได้ต้องได้สัมผัสได้เห็นได้ด้วยตาเนื้อตาหนังเห็นกันอยู่มันก็สามารถที่เข้าใจได้ง่ายๆเราไปยกขึ้นมาที่มันละเอียดอ่อนกว่านี้ก็คือเวทนาจิตธรรมลำบากเพราะพวกนี้มันมีแค่ชื่อมันมองไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนเรียกว่านามธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดที่เราจะต้องสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าๆก็คือเรื่องของกายอันนี้เพราะฉะนั้นท่านพิจารณาเรื่องเหล่านี้หนักๆแต่ติดใจยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เยอะยังแตกตื่นกับข่าวที่เป็นข่าวเรื่องของมงคลตื่นข่าวอยู่อย่างนี้แต่ยังคิดว่าตรงนั้นดีตรงนี้ไม่ดีแห่กันไปแม้แต่จอมปลูกต้นไม้ยังไม่เว้นตามกันไปกราบไปไหว้เนี่ยมันไม่เข้าใจยังไม่แน่นพื้นฐานมันไม่แน่นลำบากเหมือนบ้านช่องห้องหอเราเนี่ยถ้าฐานรากของตัวบ้านของตัวตึกมีมั่นคงแข็งแรงอันตรายบ้านมันจะตั้งอยู่ได้ยังไงกายของเราเช่นเดียวกันถ้าเราไม่มั่นคง ในพื้นฐานในสิ่งเหล่านี้คำว่าพื้นฐานของกายท่านไม่ได้หมายถึงรูปแขนขาจะเป็นรูปธรรมอันนี้พื้นฐานของมันก็คือศีลเพราะนั้นใครจะได้หรือปฏิบัติสติปัฏฐาน4ให้ประสบความสำเร็จก็คือให้มุ่งไปที่ศีลก่อนให้ศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ให้มากที่สุดเท่าที่ในบากได้เพราะอันนี้มันพื้นฐานทั้งหมดเลยในภาคปฏิบัติแต่ว่าในภาคปฏิบัติจริงๆนั่งกำหนดลมหายใจเมื่อไรตัดอารมณ์ออกสิ่งใดมันก็เป็นศีลในทันทีในภาคปฏิบัติแต่ว่าภาคทั่วไปผู้ความมั่นใจผู้ความมั่นคงเพื่อไม่ให้ความวิตกกังวลเราก็มั่นใจในศีลของเราก่อนเราเป็นผู้มีศีลนะอย่างน้อยก็ศีล5เราจะมั่นใจได้อย่างไรเมื่อนานๆรับเอาทีนึกเอาทีเราไม่ได้นึกถึงทุกวันหรือนึกถึงบ่อยๆนึกถึงเสมอๆจะเกิดความมั่นใจคือความบริสุทธิ์ใจมันบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลอย่างนี้เป็นนี่คือพื้นฐานที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตนเองเมื่อเราตัดความวิตกกังวลในเรื่องนี้คือเรื่องศีลพูดง่ายคือเรื่องกายเรื่องวาจานั่นเองถ้าไม่งั้นแล้วนั่งไปมันก็จะจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้สัญญามันก็จะตามมาทวงละสัญญาคือความจำได้หมายรู้จำอะไรมาในอดีตมันก็จะผดขึ้นมานั่นแท้ที่จิตมันจะสงบมีความฟุ้งซ่านตามมาก็คือของเก่าของเราแหละมาหลอกมาหลอนความคิดเก่าๆการกระทำเก่าๆมันก็ตามมาหลอกมาหลอนนั้นเมื่อจิตมันสงบมันจะเป็นอย่างนั้น ให้พักปฏิบัติมันจะกลับเข้ามาเหมือนทวนใหม่ทบทวนใหม่เป็นเรื่องเป็นราวในตอนนั่งเป็นซ้ำเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงมันก็จมอยู่กับอดีตพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วว่าผู้ใดก็ตามจมอยู่กับอดีตมันก็อยู่กับเมื่อวานไม่ได้อยู่วันนี้ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้แต่มีชีวิตอยู่เพื่อวันวานก็คือเมื่อวานมันผ่านไปแล้วมันล่วงไปแล้วจึงเรียกว่าเมื่อวานเรียกว่าอดีตหรือว่าอดีตมันผ่านมาแล้วมันล่วงมาแล้วแต่ว่าจิตของเรายังจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอยู่นั่นมันจมปลักคือสิ่งเหล่านั้นสติมันตามไม่ทันมันก็ยึดอันนั้นเป็นอารมณ์เป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมสุขก็ตามทุกข์ก็ตามก็เสวยไปตามอารมณ์เรียกว่าเวทนามันเสวยอารมณ์ถ้าเรื่องดีมันก็ไม่อาจจะเป็นปัญหาแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีมันก็จมอยู่กับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าจมปลักอยู่กับอดีตด้วยความสัญญาของตัวเองนั่นเองมันไม่เป็นผลดีแต่เป็นสัญญาแต่มันไม่เป็นผลดีอะไรเลยอนาคตก็เช่นเดียวกันเรามักจะไปตกกังวลพรุ่งนี้จะทำอย่างไรพรุ่งนี้บริเวณเดือนนี้เดือนหน้าปีหน้าข้าต่อไปจะเป็นอย่างไรมันยังไม่เกิดเลยไปทุกข์เอาไว้ก่อนละคือทุกข์ล่วงหน้าเก่งไปสร้างกำแพงกั้นเอาไว้ก่อนนะยังเดินไปไม่ถึงเลยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นความจริงจะเป็นอย่างไรไม่ทราบแต่ไปก่อกำแพงเอาไว้แล้วอันนี้มาเกิดกำแพงมันทำลายยากก็คือกำแพงความคิดของตนเองนั่นเองนั้นไปกั้นเอาไว้แล้วไปขีดไปขวางเอาไว้แล้วทำลายยากทำลายลำบากทั้งหมดนี้อารมณ์อดีตคืออารมณ์อนาคตคือรวมเราเป็นผู้สร้างเป็นผู้กำหนดทั้งนั้นเมื่อเราเป็นผู้สร้างมันก็ท่านจะคิดต่อนะมันก็สร้างได้มันก็ทำลายได้เหมือนตึกรามบ้านช่องใช่ไหมสร้างขึ้นมาได้เขาก็ทำลายได้เขาก็ทุบได้แต่จิตใจของเราไม่ใช่อย่างนั้นนะคิดแล้วคิดเลยมันก็สถิตอยู่อย่างนั้นมันก็เสถียรอยู่อย่างนั้นมันก็อันตรายนี่มันก็กัดกร่อนเป็นอารมณ์ที่กัดกร่อนจิตใจของเราดูบ่นทำลายความรู้สึกและความคิดที่แย่ๆอันนี้ความรู้ความคิดที่ไม่ดีในอดีตทั้งหลายแหล่ที่เป็นตัวเพาะบ่มความทุกข์อันนี้มันไม่ต่างอะไรกับมะเร็งมันอันตรายขนาดนั้นอารมณ์ตัวนี้ถ้าเราขจัดไม่ได้ถ้าเรากำจัดมันไม่ได้แต่เรากำจัดไม่ได้ก็เพราะว่าจิตมันไปยึดเอาซะแล้วมันไปเกาะไปคุมเอาซะแล้วมันไม่วางนะอย่างนี้เรียกว่าคิดไม่เป็นมันคิดไม่เป็นส่วนใหญ่พวกเราก็จะจมอยู่อย่างนี้ทำไมอดีตก็อนาคตจะเป็นเรื่องปัจจุบันจริงๆยากน้อยมากด้านการฝึกสติของพวกเราต้องการดูลมหายใจก็ตามพุทโธสัมโมสังขารนั่นนะคืออารมณ์ปัจจุบันมันจะแก้ปัญหาได้ว่าจะเป็นเวทนาประเภทไหนก็ตามที่เกิดขึ้นที่ปรากฏขึ้นจะเป็นสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเมื่อมันเกิดขึ้นที่เป็นปัจจุบันดูปัจจุบันเท่านั้นอย่าได้ไปดูอดีตจะไปดูอนาคตให้ดูปัจจุบันที่เป็นจริงมันสุขมันทุกข์มันปวดแข้งปวดขาที่เป็นปัจจุบันอ่ะมันก็จะแก้ได้วันอดีตมันแก้ไม่ได้ทุกข์ก็ทุกข์ไปแล้วสุขก็สุขไปแล้วอิ่มก็อิ่มไปแล้วมันเหลือแต่วันที่จะขับออกมาจากร่างกายแค่นั้นเองเมื่อเราคิดได้อย่างนี้จิตมันก็จะปล่อยอารมณ์นั้นๆนะเรียกว่าคิดเป็นนะคิดเพื่อการปล่อยวางนั้นคิดอย่างไรดีคิดเยอะๆคิดไปบ่อยนะเป็นการสร้างหรือเป็นตัวทำลายอดีตอนาคตคือความคิดของเราเนี่ย จิตมันก็จะอยู่ปัจจุบันกำหนดปัจจุบันวันนั้นอารมณ์หรือแนวทางในการปฏิบัติสำหรับนักปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือท่านบอกว่าปิดอดีตอนาคตและกำหนดปัจจุบันท่านว่าอย่างนั้นลืมอดีตลืมอนาคตและกำหนดปัจจุบันคือให้รู้ปัจจุบันนั่นเป็นดีเป็นสุดปัจจุบันเป็นอย่างไรคิดอะไรปรุงแต่งอะไรให้ดูตัวนั้นใจมันก็จะอยู่ปัจจุบันจิตมันก็จะอยู่ปัจจุบันไม่งั้นมันก็จะเลื่อนลอยหลักถ้าเป็นคนเป็นคนเลื่อนลอยเมื่อลอยมันลอยไปไหนดังนั้นการดูจิตของตัวเองเป็นสำคัญจะเป็นเรื่องสำคัญมากๆไม่ใช่สำคัญธรรมดาส่วนใหญ่เราไปฝากชีวิตหรือความหวังไว้กับกายนั่นเองตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ต้นมาก็ว่าตั้งแต่ลืมตาขึ้นมารู้ตัวขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวันจิตมันจะอยู่ภายนอกความรู้สึกนึกคิดความรับผิดชอบแต่อยู่ข้างในจริงๆมันไม่ค่อยดูไม่ค่อยส่องเข้าไปข้างในไม่ค่อยส่องทั้งตอนนั้นก็เป็นต้นตอเป็นแหล่งข้อมูลเป็นที่มาแล้วก็เป็นที่อยู่ของข้อมูลถ้าเราไม่ทำลายตัวนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะอันนี้มันเป็นภายนอกมันเป็นเหตุปัจจัยภายนอกนั่นเองอยู่ข้างนอกแม้แต่รูปขันธ์เรานี่ก็ตามก็ชื่อว่านอกชื่ออยู่ภายนอกจริงเพราะที่เราต้องการเรียนรู้เท่าทันมันต้องการเรียนรู้เรื่องภายในข้างในแต่ถ้าเข้าไปข้างในได้ครับบอกให้ดูเรื่องร่างกายที่เป็นข้างนอกอันนี้ก่อนหัดพิจารณานี้ให้มันเห็นด้วยตาเนื้อตาหนังนี่ก่อนแล้วค่อยเห็นด้วยตาในคือข้างในคือมันก็รู้ข้างในเมื่อกรู้ข้างในเราสามารถที่จะรู้เท่าทันมันคือไม่เป็นผู้ตามมันตลอดเวลาไม่ทำตามคำสั่งมันตลอดเวลามันก็จะสั่งออกคำสั่งตลอดเวลามันเก่งให้เราปฏิบัติเราปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาหันซ้ายหันขวาสั่งให้นั่งสั่งให้นอนสั่งให้ยืนมันก็อยู่อย่างนี้ยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนดื่มกินทำพูดคิดมันเป็นที่อยู่ของมันก็เปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้ ถ้าเรามีสติอะไรที่มันออกจากใจเราก็คอยดูคอยพิจารณาจ้องดูสิ่งที่ว่าออกจากใจที่เรียกว่าอาการที่มันกระทบหรือว่าผัสสะที่มันกระทบข้างนอกมันสื่อให้รู้ถึงใจเรียกว่าอาการมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเป็นอาการของจิตแต่มันก็ทำหน้าที่ของมัน อยู่ตลอดเวลาเราก็เช่นเดียวกันเรามีหน้าที่ดูมีหน้าที่รู้อย่าได้ไปลงโรงผสมโรงกับมันลงไปเล่นกับมันเหมือนเราเลี้ยงเด็กเราเป็นผู้ดูแลเด็กไม่ใช่ไปผสมโรงกับเขาไม่ให้เด็กนั้นทำไม่ดีหรือว่าเมื่อเกิดอันตรายอย่างนี้เป็นต้นเด็กเล็กมันไม่รู้ก็เล่นมันก็ซนไปตามภาษาของเขาเราเป็นพี่เลี้ยงเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้เลี้ยงของพวกนี้ไงมีหน้าที่อย่างเดียวคือดูเขาส่วนเขาก็แสดงไปตามอาการของเขาหัวเราะร้องไห้พอใจพอใจเสียงดังเสียงเบาคานไปวิ่งมาเป็นอาการปกติของเขาถ้าเขาอยู่นิ่งๆเป็นไปไม่ได้เด็กเหมือนกันจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีผู้รู้ตัวพุทโธเราก็ดูตัวพุทโธอย่างเดียวส่วนอาการของมันเรียกว่าเด็กมันก็แสดงอาการของมันตามธรรมชาติของมันเราก็มีหน้าที่ดูดูแล้วก็วางอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปสุขกับมันนั่นหน้าที่เราทุกๆนั้นไม่ใช่ว่าเด็กร้องไห้เราก็จะร้องไห้ไปตามเด็กมันก็ไม่ใช่เด็กมันร้องมันก็ร้องโอ้ร้องไปตามเด็กมันไม่ใช่ละถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่ละมันเป็นตัวเป็นตน แล้วก็หลงไปตามอาการซึ่งทุกวันเราก็เป็นอย่างนั้นกายภายนอกเป็นอย่างไรใจแล้วก็เป็นไปตามในฐานะที่เราเป็นนักฝึกนักหัดนักปฏิบัติมานานอย่าได้หลงไปตามอาการของมันเรามีหน้าที่ดูมีหน้าที่พิจารณาการพิจารณาในทุกเรื่องตัวนี้เพราะการขาดพิจารณาสติมันจะไม่เกิดความยั้งคิดความต่อเนื่องมันไม่มีเรื่องการพิจารณามันเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานั่นคือการปรากฏตัวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นหนทางมันเป็นอย่างนั้นกระบวนการมันก็เป็นอย่างนั้นในทุกเรื่องพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นเป็นกระบวนการของมันทัตอัญญาโกณฑัญญะก็เข้าใจในหลักการอันนี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าเปล่งคำออกมาเมื่ออัญญาโกณฑัญญะเข้าใจในสิ่งที่พระองค์พยายามที่จะสื่อสารให้เข้าใจถึงใจความหรือเนื้อความพระธรรมเทศนาที่ท่านแสดงเป็นทางการเป็นครั้งแรกเรียกว่าเทศกันแรกนั่นเองก็คือท่านก็เข้าใจทันทีท่านโกณฑัญญะท่านเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาดังนั้นคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งรู้ยังกินจิสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมุทัยธรรมังมีการเกิดขึ้นธรรมังก็คือเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติในทุกเรื่องของการเกิดขึ้นหรือว่าอุบัติขึ้นอันนี้มันรวมหมดทุกอย่างเป็นกระบวนการที่จะขจัดทุกข์ดับทุกข์ถ้าเราเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเช่นต้นไม้ภูเขาเถาวัลย์ใสน้ำอื่นๆที่ใช้มากมายที่มันเกิดขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาแปลว่ามันไม่สามารถที่จะทนอยู่หรือว่าคงอยู่ได้อย่างนั้นตลอดเวลาวันหนึ่งร้อยวันพันปีหมื่นปีแสนปีก็ไม่รู้มันก็จะต้องมีการดับไปคือล่มสลายล่มสลายหรือว่าแตกดับเหมือนร่างกายของเราเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือว่าผู้ใดผู้หนึ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยผู้ใดก็ตามมีการเกิดขึ้นคือการอุบัติขึ้นนั่นเองอย่างที่เราเรียกว่าเกิดหรือว่าชาตะการเกิดขึ้นอุบัติขึ้นในโลกหรือว่าจุติแล้วแต่จะเป็นพวกอื่นอีกมิติหนึ่งก็ปัจจุติจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือการปรากฏตัวขึ้นมามันไม่เว้นอันใดทั้งสิ้นมันจะเป็นรูปธรรมนามธรรมจะเป็นที่เป็นที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีเช่นภูเขาเขาก็มีวิญญาณต้นไม้ก็ไม่มีแต่เขามีสิ่งมีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณมีการเกิดขึ้นการปรากฏตัวขึ้นมาบนโลกใบนี้ทั้งหมดมันหนีไม่พ้นจะต้องดับไปนะนั้นโดยอาศัยหลักความคิดอย่างนี้แนวความคิดอย่างนี้เราก็มาใช้กับตัวเราแต่ละคนแต่ละท่านก็มองแล้วก็ย้อนก็ตัวเองว่ามันก็เหมือนกันตัวเรานั่นก็เหมือนกันมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่ขณะนี้การเกิดขึ้นคือการเกิดเรารู้การตั้งอยู่การปรากฏอยู่การทำรงอยู่ของมันเราก็รู้แต่ว่าการดับไปการแตกสลายยังไม่ปรากฏพูดง่ายๆคือตายยังไม่ปรากฏแต่ว่าการตายทุกวันตายโดยสภาพเช่นความแก่อย่างนี้ถือว่าตายนะความแก่แล้วมันแก่ทุกวันเกิดเรารู้แก่เราไม่เห็นไม่เห็นทีก็เหี่ยวกันแล้วแต่ใจมันบอกว่ายังไม่แก่นั่น ตั้งแต่ที่มันแก่ทุกวันทุกวินาทีคำว่าแก่คือมันชรามันคร่ำคร่ามันชำรุดมันหมดคุณภาพง่ายๆทุกวั ันทุกวันทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกแต่ว่าเราไม่เห็นเราตอนนี้หมายถึงใจเราจิตเรามันมองไม่เห็นในสิ่งเหล่านี้มันเข้าใจว่าเออยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ยังเด็กอยู่ยังเล็กอยู่ยังแข็งแรงอยู่ยังไม่ต้องภาวนาก็ได้ยังไม่ต้องภาวนาก็ได้ประมาททั้งนั้นความประมาทอันนี้มันเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของผู้ไม่มีสติทั้งนั้นเรียกว่าประมาทแล้วผู้ประมาทแล้วเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วคนที่ไม่มีประโยชน์ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้หมดลมหายใจอะไรใช้อะไรไม่ได้เลยจะเป็นปุ๋ยเป็นธาตุดินน้ำไฟลมก็แยกกันไปตามหน้าที่ของมันซึ่งมันก็มีอยู่บนโลกใบนี้ดินน้ำไฟลมมันก็ปรากฏอยู่เนี่ยมันก็แตกไปมันก็แยกไปดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำไฟก็เป็นไฟลมก็เป็นลมซึ่งมันก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลักการอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจชีวิตหรือมนุษย์ของเราก็อาศัยอันนี้เป็นเครื่องทำมาหากินเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตเลี้ยงอัตภาพเลี้ยงครอบครัวมันก็อยู่แค่นี้คือดินน้ำไฟลมดินไม่ได้หมายความว่าธรณีอย่างเดียวรวมทั้งทุกเรื่องที่เป็นธาตุที่มันแข็งแข็งที่เป็นก้อนภูเขาลากาต้นไม้อื่นๆถือว่าดินเป็นของแข็งดินน้ำรวมทั้งของเหลวก็จะเป็นน้ำทุกเรื่องเป็นละอองเป็นฝนเป็นอะไรทุกอย่างน้ำเลือดน้ำหนองที่มีตัวเราเนี่ยก็เช่นเดียวกันน้ำเหลืองถือว่าเป็นน้ำเราอยู่ได้เพราะพวกนี้ถ้าเราขาดพวกนี้อย่างใดอย่างหนึ่งไปอยู่ไม่ได้เหมือนกับหน้าแรงขาดน้ำไปจบเลยในธาตุทั้งสี่ประชุมกันอยู่แต่ว่าขาดนี่จบเลยนี่อันนี้คือน้ำลมเหมือนกับพัดไปพัดมาอยู่ข้างนอกแต่อยู่ข้างในมีตัวประสานทำให้เลือดมันวิ่งไปมาได้ถ้าหมดลมเมื่อไหร่หยุดเลือดมันก็ไม่สามารถที่จะวิ่งไปได้มันก็ไหลออกไปตามช่องเรียกว่าทวารมันมีรูอยู่ตรงไหนมันก็ไหลออกตามที่เป็นรูเช่นจมูกปากหรือทวารหนักอันนี้เป็นต้นมันจะไหลย้อนออกมากลับหมดเลยหมดสภาพเลยนี่คือเลือดคือหนองลมดินน้ำไฟก็เหมือนกันทำร่างกายอบอุ่นได้มันย่อยมันเผาผลาญอาหารได้ให้พลังงานกระเพาะข้อไฟก็เหมือนกันอยู่ข้างนอกเขาก็หากินอยู่อย่างนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็แยกกันไปใครถนัดเรื่องดินหรือของแข็งก็อยู่กับดินถนัดเรื่องน้ำก็อยู่กับน้ำเช่นแอร์พวกนี้พัดลมก็จะอยู่ในพวกแอร์การทำมาหากินเราก็อยู่อย่างนี้สารวนอยู่กับเนี่ยทำมาหากินเลี้ยงตัวเองนั้นร่างกายเราเนี่ยเป็นสื่อที่บอกดีทุกอย่างร่างกายของเราเป็นสมบัติบ้านที่อยู่ที่พักที่อาศัยของจิตนะก็เหมือนกับบ้านเป็นที่อยู่ของคนเราเมื่อเราออกไปแล้วบ้านมันก็คือบ้านคนก็คือคนแต่ว่าเมื่อจิตใจของเรามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันแยกกันไม่ออกเลยคือตัวเราเนี่ยเราเข้าใจว่าเออมันอันเดียวกันหมดเลยนะและความลำบากมันอยู่ตรงนี้มันแยกไม่ออกแต่นี่เพื่อมันแยกไม่ออกปุ๊บมันก็เวลามีความสุขความทุกข์มันไม่เคยแยกเลยว่าความสุขอันนี้เป็นความสุขของกายนะมันก็ไม่แยกความสุขอันนี้เป็นความสุขของใจนะมันก็ไม่แยกความทุกข์อันนี้มันก็เป็นทุกข์ของกายของใจมันไม่เคยแยกเลยมันก็เมารวมทุกข์ว่าโอ้ทุกข์เหลือเกินความสุขว่าเออความสุขเหลือเกินเมื่อมันแยกไม่ออกก็ไม่รู้จักที่มาที่ไปที่อยู่ของมันมันก็แก้ปัญหาไม่ได้มันแก้ปัญหาของตัวเองไม่ได้มันเป็นอย่างนี้มันแก้ไม่ได้เมื่อบ้านหลังนี้คือร่างกายอันนี้เมื่อจิตออกไปแล้วคือตัวคนออกจากบ้านไปแล้วบ้านท่านทั้งหลายถ้ามีคนรักษาถ้ามีคนอยู่ภายในมันก็อะไรก็ไม่เข้าไปอยู่สุดท้ายก็ผุพังไปตามการตามเวลาก็ไปอยู่ที่อยู่ใหม่เพราะคนเนี่ยถ้าไม่มีที่อยู่มันอยู่ไม่ได้นะมันไม่มีใครที่ไปตากแดดตากฝนตากลมอยู่ตลอด24ชั่วโมงไม่มีมนุษย์เราไม่มีหรือว่าชาติไหนภาษาไหน บ้านไหนเมืองไหนไม่มีความพิเศษมันอยู่ตรงนี้มันไม่เหมือนกับสัตว์สัตว์เขาไม่มีบ้านอยู่นะมันต่างกันนะสติปัญญาเนี่ยนี่แหละคือภูมิอันนี้แหละคือชั้นของจิตมันเป็นอย่างนี้พบอื่นมิติอื่นเขาก็จะอยู่ตามพบตามภูมิอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันเหมือนกับเราเนี่ยแหละสรรพสัตว์ทั้งหลายนกหนูปูปลาแล้วก็อยู่ตามธรรมชาติแต่เขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมันหนาวไม่สามารถที่จะนุ่งเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเองได้นุ่งห่มได้ทำอากาศนั้นเขาอบอุ่นได้เขาก็มีเท่าที่ติดตัวมาทีนี้สมมติถ้าเราเป็นคนเป็นมนุษย์ถ้าอยู่สภาพเดิมๆเหมือนกับเขาจะเกิดอะไรขึ้นคือไม่ต้องมีอะไรเลยอยู่สภาพเดิมๆตั้งแต่เกิดจนแก่จนถึงตายเนี่ยมันนึกถึงมนุษย์สมัยโบราณมันจะลำบากขนาดไหนหน้าหนาวมันจะหนาวขนาดไหนหน้าฝนมันจะลำบากหน้าร้อนโดนหมดทุกฤดูเลยนะเพราะเราไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเรียกว่าปัจจัยในขณะที่การปัจจัยหรือเครื่องอาศัยมันก็เป็นที่พึ่งในชั่วคราวถ้าใจเรายังยึดติดยังพอใจอยู่แค่นี้มันก็อยู่แค่นี้มันก็กลับมาอีกคือมาเกิดก็มากลับมาคือมาเกิดเป็นคนอีกก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกอยู่อย่างนี้มันตลอดเวลาพระจิตเราไม่รู้ไม่ทันคือมองสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นคือตาไม่เห็นพูดยังไงคือคิดไม่ถึงในสิ่งเหล่านี้ที่คิดไม่ถึงก็เพราะอะไรเพราะปัญญาเราไม่ถึงถ้าเป็นความมืดเขาบอกว่ามันยังส่องหายังไม่เจอคือแสงสว่างไม่พอเหมือนศาลาหลังนี้เมื่อกี้เราเปิดไฟอยู่ดีๆสว่างโล่งจ้ามันก็เห็นกันหมดใช่ไหมพอเราลดหลอดไฟลดความแรงลดปิดมันเริ่มมองไม่เห็นกันนะถ้าปิดปิดที่มองไม่เห็นกันเลยนะเหมือนกันสิ่งที่มันสั้นอยู่ในใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าใจมันไม่สว่างใจมันมืดสิ่งที่มันอยู่ข้างในใจของเราเราก็มองไม่เห็นเหมือนในบ้านเราขึ้นบ้านเข้าบ้านปั๊บเนี่ยเราไม่เปิดไฟเราก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยเดินชนนั่นชนนี่ไปเรื่อยถ้าเปิดไฟปั๊บเราจะเห็นเออตรงนั้นมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราก็จะเทเวนเหมือนกันสิ่งที่อยู่ในใจของเราก็เช่นเดียวกันเราไม่เคยมองเห็นมันคือไม่ได้เห็นสารสภาพความเป็นจริงว่ามันตั้งอยู่อย่างไรมันดำรงอยู่อย่างไรมันดับไปอย่างไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่มันตั้งอยู่ในใจของเรานี้ได้อย่างไรมันปรากฏอยู่ในใจของเราอย่างไรแล้วมันไม่เคยดับเลยมันเป็นได้อย่างไรมันสภาพโดยแท้จริงของมันก็คือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแปลว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถ้าพูดภาษาเราก็คือเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นนะถ้าการเกิดแก่เจ็บตายของคนเราเนี่ยเกิดเพิ่มตายปั๊บเลยตั้งอยู่แล้วก็ตายเออชัดเจนที่สุดเลยเรามองเห็นเรามองทันเพราะระยะเวลามันสั้นแต่นี่ระยะเวลามันยืดยาวออกไป6ปี10ปี20ปี60 70ปีมองไม่เห็นมันก็เพลิดเพลินมันก็หลงอยู่อย่างนี้หลงรูปหลงนามหลงกายของตัวเองนะพอเราไม่พิจารณาที่เป็นฉะนั้นเพราะเราไม่ได้นึกถึงเลยแต่ละวันนะไม่นึกถึงเลยเหมือนกับวันหนึ่งถ้าเราไม่หยิบกระจกขึ้นมาส่องหรือไม่ส่องกระจกดูเราก็จะไม่เห็นตัวเองเราไม่เห็นตัวเองเราก็ไม่รู้สภาพแท้จริงยังไงมีขี้ตาหรือเปล่ามีขี้มูกหรือเปล่าเดือดติดอยู่ใบหน้าหรือเปล่าไม่เห็นแต่เราหยิบกระจกขึ้นมาส่องว่าโอ้แล้วเราส่องชะโงกดูจะเออมันเป็นอย่างนี้เราไม่ได้แก้ไขจะได้หยิบสิ่งเหล่านั้นออกเหมือนกันจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันดูมันทุกวันพ ิจารณามันทุกวันในทุกเรื่องที่มันมีอยู่ที่มันเข้ามาใหม่ๆที่มันเข้ามาแปลกปลอมมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ไม่สามารถที่อยู่ในใจของเราได้นะเรียกว่าพัฒนาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่ใช่เราไม่ได้พัฒนาอะไรเลยมีแต่สิ่งเดิมๆของเดิมๆก็ยังไม่รู้ก็ยังไม่เข้าใจก็ใช้อยู่อย่างนี้ซึ่งเกิดแก่เจ็บตายก็ยังเหมือนเดิมก็ยังรักยังหลงบอกยังใช้ได้อยู่ยังดีอยู่คือชอบอยู่พอใจอยู่นั่นมีความพอใจปุ๊บขึ้นมาปุ๊บลำบากแล้วมันก็ไม่สามารถจะทิ้งสิ่งเหล่านี้ได้คือธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ได้ใจมันยังรักมันยังหลงอยู่ทิ้งไม่ได้วางไม่ได้มันก็คือยึดติดนั่นเองนี่แหละท่านจึงเรียกว่าสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นของเราเนี่ยนั่นก็ของเรานั่นก็ของเราหมดเลยตาของเราหูเราจมูกของเราเป็นของเราหมดเลยใจมันบอกเอาอย่างนั้นเห็นไหมจริงๆมันก็ปรากฏอยู่ตามสภาพของเขาของเรายังไม่พอของเขาของคนอื่นก็เหมือนกันเมื่อไม่มีเรามีเขาอยู่ในใจนะคำว่าเราคำว่าเขาในทุกเรื่องคำว่าเราตั้งเช่นเสื้อของเราลูกของเราเมียของเราเงินของเรางานของเรารถของเราของเราของเราของเราเราหมดเลยนี่นี่คือมามาหันเป็นของของเราหมดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยสักกายทิฏฐิเป็นตนเราไม่เข้าใจในสภาพเพราะนั้นการที่จะพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งที่สูงไปกว่านี้ยากนี่คือด่านแรกคือว่าหยาบที่สุดอะคือว่าเห็นง่ายที่สุดละมันปรากฏตัวเห็นกันอยู่นะถ้าเรายังข้ามด่านอันนี้ไม่ได้ยากบอกได้คันเดียวว่ายากมากมากไม่ยากธรรมดานะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปะปรามาสศิลปะปรามาสก็คือการรูปคำแปลตรงๆศิลปิดผิดคือผู้สินพจน์นั่นเองถ้าพูดง่ายๆศิลปะตะคือสินพจน์ที่เราเข้าใจกันสินพจน์คือสินยังมันยังด่างยังเพราะยังไม่บริบูรณ์ยังรักษาไม่ได้ยากมันไม่มั่นคงสินไม่เกิดขึ้นที่ใจสินมันเกิดขึ้นเพราะขอเอาสัทธาทานเอานึกเอาจึงไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติใจเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้ามันเกิดขึ้นที่ใจแล้วถ้าจิตมันเกิดความเมตตาอันทรงของมันของปานาธิบาตถ้าจิตมันเมตตาแล้วมันฆ่าไม่ลงเหมือนกับสัตว์เลี้ยงแต่เราเลี้ยงเอาไว้นานๆเกิดความผูกพันมันฆ่าไม่ได้นั่นแหละเขาเรียกว่าเมตตาตัวแม่ตาเป็นอย่างนั้นในขณะที่กินที่เป็นหมาคนอื่นหรือผ่านมาเห่าห้องเกิดไม่ถูกใจเราจะมาจิตทุบตีมันได้มันอารมณ์เดียวกันเลยทั้งที่เป็นสุนัขเหมือนกันน่ารักน่าดูเหมือนกันแต่เราทำได้เพราะอะไรเพราะแม่ตามจำกัดมันจะปัดเฉพาะสุนัขของเราเหมือนกันมองเรื่องเดียวกันมองย้อนไปหาตัวเองถ้าเรื่องของตัวเองเออถ้าเราเมตตาตัวเองเออนี่ก็รักนี่ก็เพราะมันเป็นของของเราเราจึงรักเราจะไม่กล้าทำจึงทนุถนอมเอาไว้ร่างกายธาตุสี่ขันธ์ห้านี้แต่เป็นของคนอื่นเอาเป็นเรื่องของมันเรื่องของเขาเอาจบนี่เรื่องของเมตตาจำกัดบรรดาที่ขยายไปอีกถ้าเป็นลูกเป็นหลานของเราเออเราให้ได้นี่ว่าอะไรก็ตามด้วยความเต็มใจในทุกเรื่องแต่ถ้าเป็นคนอื่นใครก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ให้ไม่ลงนะมันกับเมตตามีอยู่แต่มันจำกัดมันมีขอบเขตมันมีกรอบนะทุกเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเปรียบเทียบไปเหตุชัดๆว่าจิตของเราก็มีหลายระดับในกรอบความคิดก็เหมือนกันเพราะถ้าเราคิดแคบๆคุยจำกัดอันนี้อย่างนี้ก็เมตตาเกิดขึ้นแต่เมตตาที่เราพูดถึงนั้นต้องมีทั้งสองอย่างทั้งจำกัดและไม่มีประมาณเรียกว่าอัปปมัญญาคือไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมันจะสวดกันแหละที่เราเปลี่ยนเมตตาว่าสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเห็นไหมคือมันไม่ได้เลือกเผ่าพันธุ์เชื้อชาติใดๆทั้งสิ้นสัพเพสัตตาแล้วนะเมตตามันต้องเป็นอย่างนั้นต้องไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ กิดขึ้นโดยอัตโนมัติปัญญาชนิดนี้ต้องเกิดจากการฝึกหัดปฏิบัติละถอนปล่อยวางมันถึงจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่มันเป็นเองโดยดึงนึกเองมันก็เป็นขึ้นมาเองมันไม่ใช่เพราะนั้นสักกายทิฏฐิวิจิกตุสสปรมัตถ์มันอยู่ตรงนี้สาระสำคัญอยู่นี่สักกายทิฏฐิคือดูส่วนสังขารตัวเราเนี่ยรูปคือขันห้าธาตุสี่ขันห้าอันนี้ให้เราเข้าใจโดยละเอียดขันห้าคืออะไรธาตุสี่คืออะไรต้องเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนขันห้าคือพูดง่ายพูดถึงรูปพูดถึงนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันห้าแต่ที่มีอิทธิพลต่อขันห้าจริงคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ตอนนี้สิ่งเหล่านี้ไม่พ้นตอนนี้รูปไม่ได้เห็นรูปก็อย่างรูปจะชอบอยู่รูปสวยรูปงามรูปไม่สวยไม่งามรูปเสียงเพราะๆมาเราก็ยังชอบอยู่เสียงที่มันไม่เพราะเสียงที่ไม่เข้าหูเอาละอารมณ์ขุ่นมัวมันดับไม่ได้นะสักกายทิฏฐิตัวเนี้ยตัวสำคัญอันนี้คือตัวสักกายทิฏฐินะเราผ่านด่านตอนนี้ไม่ได้ก็ยากมันถึงบอกว่าถ้าเราไม่รู้จักกระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือเกิดขึ้นแล้วก็รับรู้พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางเนี่ยมันไม่ได้เลยมันไม่มีหลักอะไรที่จะมาคิดให้มันสรุปโดยง่ายๆคือมันจบโดยง่ายๆมันไม่มีเลยสุดท้ายมันเกิดขึ้นก็ปล่อยปะละเลยสุดท้ายสิ่งนั้นก็มันย้อนมาบ่อนทำลายตัวเราเองคือธรรมกายทำลายใจของตัวเองคนเราวงแตกไปอย่างนี้พอมันไม่ทันมันสักกายทิฏฐิคือขันห้านี่สำคัญยังรักสวยรักงามอยู่อย่าเป็นเราเป็นเขาอยู่นี่นั่นของเรานี่ของเขาเนี่ยยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจมันไม่มีมันเป็นสักกายทิฏฐิไม่ได้จะเป็นตัวละถอนปล่อยวางไม่ได้วิจิกิจฉายังมีความรู้เลยสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยท่านเป็นคุณพระรัตนตรัยพระพุทธประธรรมประสงค์หรือพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันยังไม่มั่นคงเรายังเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าก็คือเจ้าชายสิทธัตถะที่ปฏิบัติตัวมันเป็นบารมีมาไม่รู้กี่อสงไขยจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่คือพระพุทธะนี่คือพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านสรุปให้ฟังแล้วว่าพุทธะที่แท้จริงคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทุกคนสามารถเป็นพุทธะได้หมดเลยแต่ความเป็นพุทธเจ้ามันยากนะไม่ใช่เป็นได้ทุกคนมันเป็นได้แต่ระยะเวลาในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมเรียกว่าบำเพ็ญบารมีมันต้องครบจริงๆบารมี10ทัศน์30ทัศน์ต้องครบจริงๆในทุกเรื่องนะการบำเพ็ญมันไม่ใช่ของง่ายๆแต่ความเป็นพุทธเจ้าง่ายกว่าความเป็นพุทธะคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันง่ายกว่าธรรมะก็เหมือนกันเรายังไม่มั่นคงในสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่เข้าใจด้วยอะไรคือธรรมะที่แท้จริงเราไปยึดเอาคำสอนของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าของคนนั้นของคนนี้ของคนนู้นโอ้ยคนนั้นแต่งดีคนนี้พูดดีนะไม่เข้าใจว่าธรรมะที่แท้จริงคืออะไรธรรมะที่แท้จริงอยู่ตัวตนของเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมะทั้งนั้นธรรมะทั้งนั้นตัวให้เกิดปัญญาทั้งนั้นแต่เราไปมองสิ่งอื่นนะอันนี้คือปัญหาของพวกเราธรรมะมันจึงไม่เข้าใจธรรมะมันจึงไม่มีจึงไม่เห็นจึงไม่ปรากฏขึ้นที่ใจสังฆะก็เช่นเดียวกันเราไปฝากความหวังไว้กับประสงค์กับลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองทั่วๆไปนี่คนหัวแล้วก็ห่มผ้าแล้วเข้าใจนั่นคือพระสงฆ์เนี่ยตามที่เราเข้าใจเราก็กราบแล้วว่าแล้วก็เคารพแล้วก็ยึดเอาสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้มันปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคือนอกลู่นอกทางนอกกรอบเอาละใจคุณโสดคุณหูใจเศร้าไม่ดับถือมาละประสงค์นั่นเพราะเราไม่เข้าใจสังขะที่แท้จริงสังขะที่แท้จริงก็อยู่ในใจใครก็ตามเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงท่านเหล่านั้นจะเป็นเนื้อนาบุญของโลกมันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือสังขะถ้าเราเข้าใจในทั้งสามสิ่งอย่างนี้แล้วก็มั่นคงว่าสามสิ่งอันนี้คือของที่มีค่ามากที่สุดที่มีอยู่บนโลกใบนี้ต้องอย่างนั้นเลยสิ่งอื่นมาแลกต่อให้เป็นแก้วแหวนเงินทองของมีค่าไม่มีทางที่จะเปลี่ยนใจของเราได้ ถึงขนาดนั้นถึงแม้เอาชีวิตเปลี่ยนหรือเอาชีวิตไปก็ยอมพระรัตนตรัยของพระอริยะคือเบื้องต้นคือชั้นแรกต้องเป็นอย่างนั้นคือพูดง่ายๆคือเอาชีวิตเป็นที่ตั้งแม้ชีวิตก็สละให้ได้อย่างนั้นถึงจะมั่นคงอย่างนี้เรียกว่าอริยกันตสินสินเพศนี้ไม่ใช่สินที่พวกเราเนี่ยที่เรามีเราเป็นเนี่ยทุกคนเป็นได้หมดอะไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าศรัทธาจะจุมคารวะจะจบเป็นได้ทำได้อันนี้ตัวแรกแค่ตัวแรกนะพอเราศึกษาละเอียดและปฏิบัติธรรมอยู่เสมอสักกายทิวิจิกิจฉาเนี่ยความลังเลในสิ่งนั้นจะไม่มีในคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของผู้มีคุณของผู้วิเศษมีคุณวิเศษที่มีตนความลังเลสงสัยจะไม่มีในของครูบาอาจารย์ในบุญคุณไม่มีความสงสัยสักกายทิวิจิกิจฉาเนี่ยความสงสัยอื่นๆที่ลังเลเรียกว่ากังขาอีกชาตินี้เป็นยังไงชาติหน้าเป็นยังไงทำแล้วได้ไหมมันจริงหรือเปล่าโลกสวรรค์มีจริงหรือเปล่ามันจะไม่มีความสงสัยถ้าใครขจัด3ตัว3อย่างนี้ได้นี่คือบันไดขั้นแรกมันเป็นบันไดขั้นแรกเราต้องจำเอาไว้เลยเพื่อจะก้าวขึ้นไป1 2 3 4มี4ขั้นบันไดที่ขั้นอันนี้คือขั้นแรกเพราะนั้นบันไดตัวนี้มันจะตั้งอยู่ได้มันไม่ใช่ตั้งอยู่บนอากาศเรานึกถึงตามสภาพความเป็นจริงบันไดมันตั้งก็ได้มันต้องมีพื้นมีฐานเห็นมั้ยมันต้องมีที่ตั้งแต่มีที่เกาะมันถึงจะอยู่ได้นะที่เกาะที่ยึดที่ตั้งมันก็คือฐานมันคือเนี่ยรูปร่างกายของเราเนี่ยตัวฐานที่เป็นรูปธรรมที่ต้องปฏิบัติเองคือศีลเนี่ยถึงบอกว่าศีลอันเนี่ยมันสำคัญมากมากไม่ใช่สำคัญธรรมดามันเป็นพื้นฐานทั้งหมดเลยมันเหมือนกับแผ่นดินท่านทั้งหลายที่มันรองรับหมดเลยต้นไม้ภูเขาเหล่ากาสายน้ำลำธารมันเป็นรองรับหมดเลยแผ่นดินพันนี้ศีลมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเครื่องรองรับถ้ามันเกิดขึ้นกับใจผู้ใดก็ตามมันมั่นคงหนักแน่นใครจะถมน้ำลายขากถุยอุจจาระปัสสาวะใส่มันมันเฉยหมดเลยนั่นมันต้องหนักแน่นขนาดนั้นนะคือมันไม่หวั่นไหวเดี๋ยวอาจาระคือมันไม่หวั่นไหวไม่แม้คลอนแคลนเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ต่อให้มันแผ่นดินไหวขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ใจเราก็จะไม่หวั่นไหวเพราะเรามั่นคงต่อให้โลกแตกหรือมันโลกจะแตกหรือกำลังจะแตกมันก็ไม่ได้หวั่นไหวนะเพราะจิตใจของเรามั่นคงในสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นบูรณาจารย์หรือบูรพาจารย์เราจึงเราจะทำบุญทำทานทุกครั้งเนี่ยท่านจะให้ไหว้พระสมาทานศีลเห็นไหมคือทำใจให้มันเป็นพระก่อนนะทำตัวให้เป็นพระทำใจเป็นพระก่อนเหมือนพระที่ดีต้องคนผู้มีศีลนะก็รับเอาศีลมาใส่บรรจุเอาไว้ในใจนะมันเป็นตัวอย่างวันถ้าเราแต่ละวันของเราเนี่ยแต่เราคิดได้อย่างนี้เออวันนี้เราจะรักษาศีลนะก็ไม่จำเป็นต้องอยู่วัดเข้าวัดหรือขอกับพระตั้งใจเอาเองก็ได้หรือชั่วโมงนี้สมมติเราทำได้ไม่เยอะนะมาสักครึ่งชั่วโมงจากนี้ไปตั้งใจว่าเลยเราจะรักษาศีล5นะให้มันบริสุทธิ์จริงๆอยู่กับบ้านนะทำอะไรก็ระวังนะปานาที่บาทอย่าทำอธินาทานอย่าทำกาเมอย่าทำมุสาวาทาอย่าทำสุราเมรยะคือเครื่องดื่มมึนเมาทุกประเภทอย่าทำครบ5อย่างเราอยู่บ้านเราก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แค่30นาทีก็อย่างดีฝึกอย่างนี้ทุกวันศีลเราจะมั่นคงเราจะเกิดความมั่นใจเมื่อคนศีลมั่นคงแล้วก็เหมือนกับแผ่นดินนะทีนี้เราใครจะทำอะไรก็ได้ถ่ายหนักถ่ายเบายังไงก็ได้รองรับได้หมดแต่ถ้ามาดูเราทุกวันเนี่ยเราอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้ที่เสียงลอยมารับไม่ได้ละมันกระทบมามันก็รับไม่ได้เพราะมันไม่มั่นคงมันไม่เหมือนดุจแผ่นดินมันไม่มั่นคงเราก็อยู่อย่างนี้วัดโลกจะแตกอ้าวเดือดร้อนละแผ่นดินไหวอ้าวเดือดร้อนละนะมันไม่มั่นคงคือบันไดแรกมันยังไม่ผ่านไม่ได้มันก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะนั้น ฝากเราท่านทั้งหลายก็คือพิจารณาสิ่งเหล่านี้คืออะไรคือพื้นฐานในการภาคปฏิบัติจริงๆของพวกเราสุภาพปริยัติก็ว่ากันไปอันนั้นอันนี้ไอ้นุ่นก็ว่ากันไปนะสรุปแล้วก็คือสนามที่กลองพลังเราก็คือกายเวทนาจิตธรรมนี่คือสนามฝึกสติของเราเป็นสนามฝึกเป็นครูฝึกอย่างดีโดยตัวเรานี่เป็นหลักกายเอาเวทนาเอาจิตเอาธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นตัวฝึกฝนพัฒนาสติของเราให้มันเข้มแข็งกล้าแข็งให้มันเจริญขึ้นเจริญขึ้นปัญญามันจะตามมาเรียกว่าสติปัญญาภาคพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าอย่าได้หาสติหาสตังอย่างเดียวหาสติไปด้วยควบคู่กันไปก็จะเป็นผู้มีทั้งสติสตังคือมีทั้งสติและปัญญาควบคู่กันไปเมื่อเรามีสติปัญญาควบคู่อย่างเนี้ยชีวิตเราก็ไม่ตกต่ำไม่ละกำลำบากจะรู้เท่าทันตัวเราเองคือจิตใจตัวเองเมื่อจิตใจตัวเองมีอันนี้เกิดขึ้นท่านจะชื่อว่ามีที่พึ่งละคือมีบ้านคือบ้านของใจใจมีบ้านอยู่เหมือนร่างกายมีบ้านอยู่ร่างกายถ้าอยู่บ้านมันก็สบายเห็นไหมใจก็เช่นเดียวกันถ้าเราฝึกได้อย่างนี้ใจมันจะมีเครื่องอยู่คือมีบ้านอยู่ก็เรียกว่าบ้านของใจนั้นเวลาสร้างก็อย่าลืมสร้างบ้านของกายด้วยบ้านของใจด้วยควบคู่กันไปอย่าได้สร้างแต่บ้านกายอย่างเดียวไม่งั้นถ้าใจมันเดือดร้อนมาจากที่ไหนเป็นที่พึ่งมันไม่มีบ้านมันก็อาศัยไม่ได้บ้านของกายแต่บ้านของใจมันก็คนละเรื่องเพราะนั้นพอเราทั้งหลายได้มันที่จะสร้างบ้านของกายด้วยของใจด้วยควบคู่กันไปเราก็จะมีที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจควบคู่กันไปจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ขาดทุนที่เกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสที่จะกระทำบำเพ็ญความดีอย่าได้ลังเลทำทันทีปฏิบัติทันทีเราก็จะมีความดีเพิ่มขึ้นแต่ละวันแต่ละวันทุกวันทุกวันทุกวันจนถึงความดีมากพอวันหนึ่งแล้วเรียกว่าเต็มบริบูรณ์แล้วทีนี้จะเอาน้ำอะไรใส่มันก็ล้นออกมามันก็ไม่มีประโยชน์ใดๆเหมือนกันบารมีถ้าเราสะสมไปเยอะๆทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีบริบูรณ์เมื่อใดคือมันไม่บกไม่พร่องก็จะไม่ต้องไปเติมอีกแต่ทุกวันนั้นมันพร่องทานก็ยังพร่องอยู่ขาดอยู่ศีลก็ยังพร่องอยู่ภาวนาก็ยังพร่องอยู่แล้วเราจะไปโทษตนเองก็ไม่ได้ว่าทำไมเพราะอะไรเพราะมันพร่องมันยังไม่เต็มมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ก็ต้องยอมรับความจริงเพราะยอมรับความจริงนี้ได้แล้วก็มีการที่พัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันเป็นการสร้างบารมีอย่าท้ออย่าถอยทำมากทำน้อยก็ขอให้ทำไม่เป็นไรมีโอกาสมีเวลามีสถานที่เมื่อไรต้องรีบทำทันทีจึงที่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้เจริญคือเจริญสติทุกเมื่อผู้เจริญสติแล้วทำที่เราเจริญที่เราปฏิบัติอันนี้มันจะรักษาตัวเราคือรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราก็จะชื่อว่าเป็นเครื่องรักษาเป็นที่พึ่งอันประเสริฐอย่างแท้จริงขอรับตลอดได้สร้างที่พึ่งอันประเสริฐอันนี้เยอะๆทุกวันมันก็จะมีประโยชน์ต่อรู้เราก็จะไม่เสียทีในเกิดมาเป็นคนวันนี้ฝากคติทั้งหมดท่านหลายเราไปคิดพิจารณาและปฏิบัติไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นในโอกาสต่อไปวันนี้ฝากคุณเพียงนี้ก่อน